Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής θέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν πέσει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, ακροατές του web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Ο ορισμός του πέναλτι. Η αθλητική εκπομπή του σταθμού μας. Αγαπημένη, θέλουμε να πιστεύουμε, πολλών. Δημήτρης Κατσάκος και Δημήτρης Ιάτρας, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Λοιπόν, εγώ βρίσκομαι στο στούντιο. Ο Δημήτρης Κατσάκος αυτή τη στιγμή εργάζεται, αλλά μας έχει στείλει μήνυμα ότι κάποια στιγμή θα επικοινωνήσουμε μαζί του τηλεφωνικά για να τα πούμε. Μέχρι τότε θα σας κρατάω εγώ συντροφιά με τα τελευταία νέα των ομάδων, διότι τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας εχθές το βράδυ με το Κόσοβο δεν τον είδα. Για την ακρίβεια είδα μόνο το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Τι να κάνουμε, παιδιά, είχαμε άλλη δουλειά νωρίτερα. Ας ελπίσουμε να τον είδε ο Κατσάκος για να μας πει την άποψη για την Εθνική. Αν και αυτά που διάβασα σήμερα στα πρωτοσέλιδα μου δώσαν να καταλάβω ότι άλλη μία από τα ίδια. We'll be right back. Ας περάσουμε τώρα να πάρω μια πρώτη γεύση από τη μουσική επιλογή που έκανα και σήμερα εγώ. Και τα λέμε σε λίγο. Ενδεχομένως να έχει ξενήσει κάποιος από εσάς η συγκεκριμένη μουσική επιλογή. Θα γίνει πιο χαρακτηριστικός ο ήχος στη συνέχεια. Ακούμε τους εκπληκτικούς King Crimson, ένα από τα κορυφαία progressive rock συγκροτήματα όλων των εποχών. Φαντάζομαι ότι όλοι θα ξέρετε το πιο γνωστό τους κομμάτι, το Epitaph. Οι King Crimson, οι οποίοι συμμετείχαν στο Λονδίνο της Αγγλίας το 1968, παραμένουν ενεργοί μέχρι τις μέρες μας, κυρίως βέβαια για live εμφανίσεις τα τελευταία χρόνια. Είχαν και πολυετή διαλύματα στην καριέρα τους. Μέχρι τώρα έχουν κυκλοφορήσει 13 άλμπουμ, στο τελευταίο από αυτά το 2003. Εμείς θα ακούσουμε το 7ο από αυτά, το άλμπουμ Red, το οποίο κυκλοφόρησε στις 6 Οκτωβρίου του 1974. We'll be right back.
West Side skyline, crying, fallen angel, dying, risk a life to make a dime. Lifetime spent on the streets of the city.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να στείλουμε τώρα τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους φίλους εκπομπής, τον Αλέξανδρο και στον Φίλιππο από Κύπρο, στον Μιτσάρα από το Νέο Ηράκλειο και στην οικογένειά του, στον φίλο μου τον Αντώνη από Ηλίουπολη, στον Σέργιο επίσης τον Λιβερπούλιαν και σε όλους τους πιστούς και πιστές ακροατές και ακροάτριες. Ένα αναμονή του Δημήτρη Κατσάκου. Να πω κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τις ομάδες της Super League, τις κυριότερες τουλάχιστον, τις μεγαλύτερες. Θα ξεκινήσω από το στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι όλα τα φώτα είναι στραμμένα στις εξελίξεις που υπάρχουν στη Γουινέα, στην οποία Γουινέα, στην Αφρική δηλαδή, έχει εκδηλωθεί πραξικόπημα από το περασμένο Σάββατο, από προχθές Σάββατο, όταν οι ειδικές δυνάμεις του στρατού ανέτρεψαν τον πρόεδρο της χώρας, κατέργησαν όλους τους πολιτιακούς θεσμούς και κατέλαβαν την πρωτεύουσα Κόνακρη. Παρά τους αρχικούς ισχυρισμούς του Υπουργείου Άμυνας ότι η προεδρική φρουρά κατάφερε να αποθήσει τους επιτιθέμενους. Σήμερα δόθηκε και ένα σχετικό βίντεο στη δημοσιότητα όπου φαίνεται ο πρόεδρος της χώρας, ο Αλφα Κοντέ, 83 ετών, να κάθεται σε έναν καναπέ. Να ερωτάται από τους πραξικοπηματίες εάν κακομεταχειρίστηκε και να μην απαντάει. Ήδη ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών, χώρες της Δύσης, η Αφρικανική Ένωση και η Οικονομική Κοινότητα χωρών της Δυτικής Αφρικής έχουν καταδικάσει το πραξικόπημα και απαιτούν να απελευθερωθεί άμεσα ο πρόεδρος της χώρας και να επιστρέψει η συνταγματική τάξη. Αυτό τώρα αφορά το ποδόσφαιρο, διότι ήταν προγραμματισμένο το Σάββατο να γίνει το παιχνίδι Γουινέα. Γουινέα Μαρόκο. Όπως καταλαβαίνετε, λόγω των εξελίξεων το παιχνίδι όχι μόνο δεν έγινε, αλλά η αποστολή του Μαρόκο είναι εγκλωβισμένη στο ξενοδοχείο της, όπως και η αποστολή των παιχτών της Γουινέας, στην οποία αποστολή της Γουινέας συμπεριλαμβάνονται παίκτες του Ολυμπιακού, η Μαντί και Αγκίμπου Καμαρά και ο Κανέ, ο νεαποκτηθής. Είναι χαρακτηριστική δήλωση του προπονητή του Μαρόκου, Βαχίτ Χαλίλ Χοντζής, του Βόσνιου, του γνωστού προπονητή, ότι ακούμε συνεχώς πυροβολισμούς, είμαστε μέσα στο ξενοδοχείο, ψάχνουμε τρόπο διαφυγής, με κάποιο τρόπο να φτάσουμε στο αεροδρόμιο, όμως αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κατορθωτό. Η διοίκηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός έχει επικοινωνήσει με τους τρεις παίκτες της, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους, είναι ασφαλείς, ωστόσο παραμένει άγνωστο πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην χώρα μας. Παραμένουμε στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Να πούμε ότι υπάρχει μια ανησυχία όσον αφορά τον τραυματισμό του Τσέχου τραυματοφύλακα Βατσλίκ, ο οποίος αποχώρησε χθες το βράδυ στο 14ο λεπτό λόγω τραυματισμού. Στην βαριά ήττα της Τσεχίας από το Βέλγιο με 3-0. Και είναι η ώρα που όλοι περιμένατε, φίλες και φίλοι. Έχουμε τον Δημήτρη Κατσάκο στην άλλη της τηλεφωνικής γραμμής. Δεν θα μπορούμε να τον έχουμε για πολλά λεπτά όμως, λόγω της εργασίας του. Καλησπέρα, Μιτσαρά. Ευχαριστούμε που μπόρεσε να είσαι στον αέρα.
Ήγηκεν.
Και καλή εβδομάδα, βέβαια, να σου ευχηθούμε.
Καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, έχω πει ελάχιστα πράγματα. Δεν έχω πει τίποτα για την Εθνική Ελλάδος, διότι, όπως είπα και στον αέρα, δεν είδα το
ματς.
Δεν είδα το ματς.
Σταμάτα ρε, μην καρφώνεσαι ρε.
Όχι, δεν το είδα. Είδα μόνο το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
Α, το καλύτερο δηλαδή.
Ναι, γιατί ούτε καν τον γκολ του Κωσόβου δεν πρόλαβα να δω. Διότι, εντάξει, είχα δουλειά.
Τι είδες τότε?
Δεν είδα τίποτα, αυτό σου λέω.
Τη λήξη?
Ναι.
Τι ρε, τι να σου πω. Εντάξει, δεν έχασε και τίποτα εδώ που τα λέμε.
Λοιπόν, άκουσα ένα σχόλιο έτσι από το speaker που μετέδε το match και από ό,τι διάβασα και σήμερα στα πρωτοσέλιδα, κατάλαβα ότι τυχερός είμαι που δεν το είδα το match, έτσι δεν είναι? Γλίτωσα τα ματάκια μου.
Εντάξει, μια από τα ίδια. Δεν ήταν κάτι καινούριο.
Ναι.
Αλχημίες. Δηλαδή για κάποιο λόγο ο Φανσίπ αποφάσισε να παίξει με 3 στόπερα απέναντι στο Κόσοβο και να βάλει το Γιαννούλη αριστερό στόπερα. Κάτι που δεν το είχε δοκιμάσει σε καμία προπόνηση όλη τη βδομάδα. Ενώ τα δοκίμαζε τα 3 στόπερ για κάποιον ανεξήγητο κατ' εμέ λόγο. Ναι. Παρ' όλα αυτά τα δοκίμαζε με τον Τζαβέλα. Κοίτα τώρα, κόλλησα. Τον Κυριάκο Παπαδόπουλο και...
Συγγνώμη, ο Κυριάκος παίζει και, καμιά μάδα.
Και νομίζω πως όχι, διότι είναι ελεύθερος.
Και το Μαυροπάνο, το Μαυροπάνο.
Το Μαυροπάνο, μπράβο, το καλό κόλλησε και το μυαλό μου.
Ναι,
ναι, τον Τζαβέλα αριστερό στόπερ, το Μαυροπάνο δεξιά και τον Κυριάκο, ας πούμε, λίμπερο. Τελευταία στιγμή αποφάσισε να βάλει το Γιαννούλη αριστερό στόπερ και να αφήσει τον Κυριάκο έξω.
Ναι.
Δηλαδή είχε να μπαίχτη το Γιαννούλη με επιθετικά χαρίσματα, να κάνεις παιχνίδι από τα αριστερά όπως έκανες και με τον Τζιμίκα στα δεξιά και τον τοποθετεί σε ένα ρόλο που δεν έχει παίξει ποτέ κιόλας στο παιδί. Καμία λογική. Από εκεί και πέρα, ανομβρία επιθετική, δηλαδή έλλειψη δημιουργικότητας. Εντάξει, μόνο μια καλή στιγμή όντως εκεί που πετύχαν το γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου χρόνου, που μπήκε ο Μπακασέτα σε ένα κενό στην άμυνα των Κωσοβάρων και έκανε καλή κάθε της πάσα στο Δουβίκα που πέτυχε το πρώτο του γκολ στην πρώτη του εμφάνιση του παιδί με την εθνική ομάδα.
Από το πουθενά όμως προηγήθηκε η εθνική, δηλαδή δεν έρχε κάτι τέτοιο το μάτς.
Όχι, χωρίς ένα βαρετό παιχνίδι, χωρίς ευκαιρίες, σου λέω μια αναλαμπή υπήρξε, σου λέω αυτή την, το κενό χώρο που είδε ο Τάσος και έβγαλε την πολύ καλή πάσα και έκανε επίσης πολύ καλό πλασέο ο Δουβίκας, ο εξαιρετικός της Ουτρέχτης πλέον. Και από εκεί και πέρα τίποτα. Δηλαδή και στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε μια εθνική ομάδα που από το 70 και έπειτα έκανε καθυστερήσεις να κρατήσει τώρα το 1-0 με το Κόσοβο.
Ναι. Που υποτίθεται είχαμε μεγάλο στόχο την διάδα αυτών των αγώνων. Έτσι, το Κόσοβο εκτός έδρας, να πάρουμε την νίκη δηλαδή, και επίσης με τη Σουηδία εντός το επόμενο.
Όχι, υποτίθεται. Η νίκη ήταν μονόδρομος. Εχθές για να διακριθούν, όπως λέγαμε και εμείς την Παρασκευή, όσες ελπίδες είχαν απομείνει για να κυνηγήσουμε τη δεύτερη θέση. Και ξανά είδαμε μια εθνική ομάδα η οποία από το 70 και μετά έκανε καθυστερήσει να κρατήσει το 1-0 αντί να καθαρίσει, να προσπαθήσει τουλάχιστον να καθαρίσει το παιχνίδι, και μοιραία ισοφαρίστηκε γιατί το τιμωρεί. Ναι. Και μας τιμώρησε και σε μια φάση τελείως τα χρυσομέρια στο 93, ένα γέμισμα της απελπισίας, μια πλήρης ολιγορία στην άμυνα, κεφαλιά βόλεϊ που λέμε μέσα στην περιοχή, 1-2 και γίνεται το 1-1 και αντίο Κατάρ, ξεκάθαρα, γιατί στην κυρίες της είναι τέταρτη στον όμιλο.
Μόνο μαθηματικές ελπίδες, λίγες μαθηματικές ελπίδες διατηρεί.
Έχει μόλις 3 βαθμούς, ενώ η Σουηδία που είναι δεύτερη έχει 9.
Ναι.
Δεν έχουμε νίκη μέχρι στιγμής στον όμιλο σε 3 παιχνίδια, έχουμε έρθει 3 φορές ισόπαλοι με το ίδιο σκορ το 1-1 και το στατιστικό που παρότι ξέρεις είναι μεγάλη της στατιστικής, αλλά αυτό είναι αποκαλύπτει τα παιχνίδια. Είμαστε που έχουμε πόσες τελικές ευκαιρίες στο στόχο έχει λες.
Ναι, δεν ξέρω.
Ο στόχος το έχει ένα νούμερο.
Μονοψήφιο.
Τρία παιχνίδια.
Μονοψήφιο θα πω συνολικά.
Τέσσερις.
Εγώ περίμενα τουλάχιστον 8-9.
Ένα, τρία, τέσσερις.
Δημήτρη, έχει πρόβλημα με το κινητό, δεν ξέρω. Κάνει διακοπές στο κινητό, δεν έχει καλή σύνδεση.
Μ' ακούς τώρα?
Τώρα σε ακούω, ναι, δεν ξέρω τι γίνεται.
Τώρα καλύτερα. Δεν έχω καλό σήμα, μάλλον εγώ.
Ναι.
Εντάξει, θα προσπαθήσω να μετακινηθώ λίγο να μ' ακούς καλύτερα τώρα.
Τώρα είναι καλύτερα.
Ωραία. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι με τέσσερις τελικές σε τρία παιχνίδια στο στόχο, που η μία κιόλας είναι το πέναλτι που έχουμε βάλει στην Ισπανία.
Ναι.
Δηλαδή τρεις καθαρές σε ροή αγώνα. Τι να περιμένεις. Πάντως το ρεπορτάζ λέει ότι η καρέκλα του Φαντσίπ όχι απλώς τρίζει, είναι έτοιμη να σπάσει.
Γιατί προφανώς η εικόνα στον αγωνιστικό χώρο είναι μία από τα ίδια σε σχέση και με τους προκατόχους του, έτσι δεν έχει βελτιωθεί.
Ναι, είναι αποκαρδιωτική εικόνα και
τομιά.
Η αλήθεια είναι ότι πριν από 2 χρόνια πόσο είχε αναλάβει ο Φαντσίπ, ο ίδιος είχε θέσει το στόχο του Κατάρ το 22.
Μάλιστα.
Όταν εσύ ο ίδιος βάζεις τον πύχη σε ένα σημείο και περνάς από κάτω, είναι παραδοχή αποτυχίας με βάση τα ίδια τα λεγόμενα του προπονητή. Συνεπώς νομίζω ότι και πρέπει και θα το κάνει η Εθνική, ότι μετά το παιχνίδι με τη Σουηδία, την Τετάρτη το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο, θα έχουμε εξελίξεις.
Διπλό.
Στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας.
Έκανα την πρόβλεψή μου εγώ. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Αν εξαιρέσει την αρχή της προσπάθειας που πήραμε το βαθμό στην Ισπανία, που ναι. Λες ότι σκέφτεσαι, λες, ξέρω εγώ, κάτι διαφορετικό.
Ναι, όντως. Χωρίς να κάνουμε καμία τρομερή εμφάνιση.
Ναι, αυτή τη φορά. Ήρθαν δύο μάτς που υποτίθεται με τις πιο εύκολες θεωρητικά του ομίλου, με Γεωργία εδώ εντός έδρας κιόλας και με Κόσοβο εκτός, και δεν κατάφερες να νικήσεις. Οπότε. Πάπαλα.
Και όχι μόνο αυτό, να σου θυμίσω ότι είχε προηγηθεί και η αποτυχία στο Nations League. Ναι. Πάλι με χαμηλή δυναμικότητα ομάδες.
Ναι.
Έλεγε εντάξει, να δούμε το κάτι, είπε ο προπονητής, τα προκριματικά του Μουντιάλ, να του δοθεί η ευκαιρία Δεν.
Από καρδιωτική εμφάνιση οπωσδήποτε.
Δεν.
Να πούμε
καλά,
ότι...
εντάξει, για να μην τα ρίχνουμε κιόλας όλα στον προπονητή, νομίζω ότι και οι ποδοσφαιριστές έχουν μερίδιο ευθύνη. Δηλαδή δεν χρειάζεται κάποια τακτική ιδιοφυΐα των μπάγκων για να κερδίσουμε το Κόσοβο και τη Γεωργία, φαντάζομαι.
Ναι. Έτσι είναι,
Μίτσο. Δηλαδή νομίζω ότι και οι παίχτες ήταν και είναι κατώτεροι των περιστάσεων.
Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Νομίζω ότι το έχουμε ξαναπεί γενικότερα. Η γενικότερη καθίζηση του ελληνικού πρωταθλήματος τα τελευταία χρόνια αποτυπώνεται και στην Εθνική, η οποία βέβαια η Εθνική είχε και ούτως ή άλλως την ταμπέλα της αντιποδοσφαιρικής ομάδας, με την έννοια του τσούκου τσούκου μπολ και τα λοιπά, που με το στανιό να φτιάξει μια φάση.
Κάποτε όμως μπορεί τα στατιστικά σου επίσης να μην ήταν τρελά υψηλά. Ναι. Ωστόσο, ήσουν αποτελεσματικός, ειδικά στα προκριματικά και σε παιχνίδια με τέτοιες μικρές ομάδες, και αυτά τα στατιστικά διαμορφώνονταν συμμετέχοντας και σε μεγάλες διοργανώσεις και παίζοντας απέναντι και σε μεγάλους αντιπάλους.
Ισχύει.
Δηλαδή, αν συγκρίνουμε τα στατιστικά της Εθνικής σε παιχνίδια με αντίστοιχους αντιπάλους την περίοδο το 2004 και μέχρι το 2014, είναι η μέρα με τη νύχτα.
Ναι. Ανεξαρτήτως άμα μπορούσε να πάρει τη νίκη, τουλάχιστον έκανες, ρε παιδί μου, 6-7 τελικές. Δεν σου λέω στο στόχο, λέω γενικά. Εγώ σου λέω το πάω λίγο πιο γενναιόδωρος.
Θα σου πω, οι τελικές συνολικά εντός και εκτός στόχου σε αυτά τα τρία παιχνίδια είναι 11.
Σε τρία μάτς.
Ναι.
Δηλαδή, εμείς να παίζαμε, θα κάναμε 11 τελικές σε ένα μάτς.
Τι να σου πω, ρε Δημήτρη, δεν ξέρω.
Τέλος πάντων, το θέμα
είναι
ότι θέλεις πάση θυσία για να διατηρήσεις τις λιγοστές μαθηματικές ελπίδες νίκη με τη Σουηδία, η οποία Σουηδία είναι πολύ καλή ομάδα, εξαιρετική ομάδα.
Η Σουηδία είναι μια ομάδα που πριν από μερικούς μήνες τη βλέπαμε στο Euro και ήταν πολύ καλή ομάδα.
Ναι, διατηρεί ένα στάνταρ επίπεδο συνέχεια η Σουηδία με συνεχόμενες παρουσίες στις μεγάλες διοργανώσεις. Συμπαθητική ομάδα ούτως ή άλλως και με ωραίες εξέδρες, να το πούμε και αυτό.
Δεν νομίζω ότι έχουμε ελπίδα πάντως.
Διπλό.
Καλά, ναι. Η λογική αυτό λέει.
Άμα θες την άποψή μου, εκτός άμα κάνουμε την έκπληξη και ξυπνήσουμε που δεν το βλέπω.
Και δεν θα έχει κάποιο νόημα. Δηλαδή, ακόμα και για την μπάλα είναι εντάξει προφανώς και μπορεί και να κερδίσει η Εθνική, δεν το ξέρεις ποτέ.
Η οποία σου δέχεται το απόλυτο μέχρι τώρα, έτσι, 3-3.
Ναι, έχει 9 βαθμούς. Δεν θα αλλάξει κάτι.
Ναι. Να πούμε εδώ απλά ενημερωτικά ότι στο άλλο μάτς του ομίλου η Ισπανία νίκησε, συνέτρεψε με 4-0 την αδύναμη ομάδα του ομίλου, τη Γεωργία, η οποία είναι στην τελευταία θέση με 1 βαθμό. Και πέρασε στην κορυφή, αλλά έχει 2 μάτσες περισσότερα σχέση με τους Σουηδούς.
Έτσι.
Αυτά, αν θες να σχολιάσουμε τις εξελίξεις για να πω εγώ στη συνέχεια τα άλλα μάτς των εθνικών ομάδων και τις βαθμολογίες, όσο έχουμε να πούμε για τα όσα έγιναν στο Βραζιλία-Αργεντινή. Δεν ξέρω αν το είδες.
Ναι, το παρακολούθησα κατόπιν εορτής βέβαια.
Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή τι να πω.
Εντάξει, προφανώς είναι κάποιο άλλο σχεδιασμός και συμφέροντα κρύβονται πίσω από αυτήν την κίνηση, δηλαδή δεν έχει λογική. Νομίζω ότι ο Μέση το είπε κιόλας ότι καταρχάς για όσους δεν το γνωρίζουν το θέμα, στο παιχνίδι Βραζιλία-Αργεντινή στο Σάο Πάολο για τα προκριματικά του Μουντιάλ στον όμιλο της Λατινικής Αμερικής, εισέβαλε η αστυνομία στον αγωνιστικό χώρο στο έκτο λεπτό. Μάλιστα υπάρχουν καταγγελίες ότι κάποιοι έφεραν και όπλα, κάποιοι πράκτορες αστυνομίας, και προσπάθησαν να συλλάβουν 4 ποδοσφαιριστές της Αργεντινής.
Εκ των οποίων είναι 3 βασικοί.
Ναι, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Βραζιλία. Η Βραζιλία θεωρεί το Ηνωμένο Βασίλειο χώρα υψηλού κινδύνου για τη μετάδοση του κορονοϊού. Δεν είχαν μείνει σε καραντίνα τις 14 μέρες
που σύμφωνα με
το βραζιλιάνικο πρωτόκολλο, και έκρινε οι αρχές της χώρας ότι έπρεπε να μπουν την ώρα του αγώνα, να τους συλλάβουν. Ο Μέση πάντως είπε ότι ήμασταν τρεις μέρες στη Βραζιλία νωρίτερα το παιχνίδι, θα μπορούσε να έχει γίνει οποιαδήποτε στιγμή αυτό.
Ναι, βέβαια οι Βραζιλιάνοι ισχυρίζονται ότι είχαν δώσει εντολή να μην μπουν στο Πούλμαν για το γήπεδο. Οι συγκεκριμένοι τέσσερις, αυτοί μπήκανε και έγινε ό,τι έγινε.
Ναι, πάντως προς τιμή της η Βραζιλιάνικη Ομοσπονδία διαχώρισε τη θέση της από την κυβέρνηση.
Ναι.
Με το στήλιο ότι δεν πράγματα θα.
Και πάλι κάνει διακοπές, δείτε το κινητό, δεν ξέρω το κινητό.
Μ' ακούς, λέει, τώρα.
Τώρα ναι.
Ωραία. Λέω διαχώρισε τη θέση της η Βραζιλιάνικη Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
Ναι.
Από την κυβέρνηση λέγοντας ότι εντάξει δεν είναι πράγματα τώρα αυτά σοβαρά.
Ναι. Εδώ να πούμε για την κυβέρνηση της Βραζιλίας ότι την πήρε ο πόνος τώρα ξαφνικά αφού έχει γίνει αρμαγεδόν από νεκρούς. Η Βραζιλία είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο σε νεκρούς μετά τις ΗΠΑ. Και όλα αυτά.
Κατά επειδή... πάσα πιθανότητα ένα σοου ήθελα να στήσουν επειδή έπαιζαν με την Αργεντινή.
Ναι, και επειδή έχει όλα αυτά εξαιτίας του ανεκδίγητου ακροδεξιού προέδρου του Ζαέρ Μπολσονάρο, ο οποίος ακόμα και τώρα υποτιμάει την πανδημία του κορονοϊού λέγοντας ότι είναι μια απλή γρυπούλα.
Ναι,
και βέβαια έχει αφήσει το λαό στην τύχη του, έτσι. Και εκεί βέβαια, όπως και σε άλλες φορές.
Εντάξει, πάντως η συνέχεια θα δοθεί δικαστικά για την έκβαση του αγώνα.
Ναι.
Πάντως η λογική λέει ότι την τιμωρία θα την αντιμετωπίσει η Βραζιλία.
Ποιος σε, είμαι περίεργος να δω τι απόφαση θα ληφθεί για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Γιατί είναι κάτι που...
Πάντως, και τα πρωτόκολλα της CONMEBOL, της Λατινοαμερικάνικης Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, λένε ότι οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια θα έπρεπε να γίνει ή πριν ή μετά το παιχνίδι.
Αυτό λέει, επειδή η Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει διαχωρίσει τις θέσεις της, δεν ξέρω τώρα αν ευθύνεται η Βραζιλία, για παράδειγμα, για να τιμωρηθεί.
Κάτι θα την πληρώσει όμως.
Σίγουρα. Λοιπόν, θέλω και ένα σχόλιο για ένα άλλο μάτς που αναβλήθηκε, για άλλη επίσης πολύ σοβαρή κατάσταση, μάλλον όχι πολύ σοβαρή, αυτή και αν είναι σοβαρή κατάσταση. Μιλάμε για το αποκλειματικά Μουντιάλ στη ζώνη της Αφρικής, το μάτς Γουινέα-Μαρόκο, το οποίο αναβλήθηκε διότι έγινε πραξικόπημα το Σάββατο, οι ειδικές δυνάμεις ανέτρεψαν τον πρόεδρο της χώρας, κατέλυσαν τους θεσμούς και έχουν καταλάβει βέβαια και την πρωτεύουσα Κόνακρη. Αυτό που έχει ενδιαφέρον ποδοσφαιρικά είναι ότι το μάτς Γουινέα-Μαρόκο αναβλήθηκε, όπως καταλαβαίνεις. Οι δύο αποστολές είναι εγκλωβισμένες στα ξενοδοχεία, ακόμα και τώρα. Και στην αποστολή της Γουινέας είναι οι δύο Καμαρά του Ολυμπιακού, ο Μαντί και ο Αγκιμπού, μαζί με τον Κανέ, τον Νεαποκτηθέντα. Οι οποίοι είναι βέβαια καλά στην υγεία τους, είναι ασφαλείς, αλλά παραμένει άγνωστο αν και πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
Και είναι και ο Ναμπί Κεϊτά της Λίβερπουλ.
Σωστά. Σωστά, ναι.
Πάντως, να πούμε ότι ο Ελαραμπή που είναι Μαροκινός δεν είναι γιατί δεν είχε κληθεί.
Όχι, ναι.
Δεν είναι. Από ό,τι είδα είχε επικοινωνία ο Ολυμπιακός με τους ποδοσφαιριστές του. Διαβεβαίωσε ότι είναι καλά στην υγεία τους. Από εκεί και πέρα τώρα είναι άγνωστο το πώς και πότε θα μπορέσουν και ελπίζουμε να μπορέσουν να επιστρέψουν στην Αθήνα.
Πάντως, η γλαφυρή εικόνα την έδωσε ο Βόσνιος, ο γνωστός προπονητής Βαχίτ Χαλίλχοντζιτς,
ναι,
ο οποίος
δήλωσε
ότι είμαστε εγκλωβισμένοι στο ξενοδοχείο, δεν ξέρουμε πότε θα μπορέσουμε να πάμε στο αεροδρόμιο για να φύγουμε. Ακούμε, λέει, συνέχεια πυροβολισμούς έξω κτλ. Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται.
Τι να πεις τώρα για αυτή την κατάσταση. Ξεφεύγει τελείως από το ποδοσφαιρικό σκέλος.
Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά Μιτσάρα, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις.
Ναι, ναι, όχι, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο.
Ωραία, αν έχουμε τίποτα άλλο από τις υπόλοιπες ομάδες, θα το πω εγώ. Να σας αποδεσμεύσουμε.
Okay.
Θα τα πούμε την Παρασκευή 5 ώρα.
Όχι, καλή σύσκεψη.
Λάθος, θα είμαστε στην Θεσσαλονίκη. Λάθος. Την επόμενη Δευτέρα λοιπόν. Έγινε. Ναι.
Εντάξει, καλώς. Καλή σύσκεψη και καλή δεύτερη.
Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Γεια χαρά.
Γεια χαρά, γεια.
δικό μου το λάθος. Λοιπόν, να συνεχίζουμε με τα τελευταία νέα των άλλων ομάδων. Στον Παναθηναϊκό να πούμε ότι ήρθε και υπέγραψε ο Αργεντινός Παλάσιος, ο Σεμπαστίαν Παλάσιος, ο οποίος είχε συμφωνήσει ούτως ή άλλως σε όλα με τον Παναθηναϊκό, 29 χρονών, μέσο επιθετικός, έβαλε υπογραφή σε τριετές συμβόλαιο και επέλεξε τη φανέλα με το νούμερο 34. Αυτά από το... η κυριότερη είδηση από τον στρατόπεδο του Παναθηναϊκού. Στο Μπελτσάκ δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Στον ΠΑΟΚ έκανε τον ντεμπούτο του στο φιλικό με τη Βέρεια ο Ρουμάνος ο Μίτριτσα. Πριν κλείσουμε να παρουσιάσουμε εντάχει τα τελευταία, τα χθεσινά παιχνίδια που είχαμε για τους προκριματικούς των ομίλων, για τους προκριματικούς του Μουντιάλ, με συγχωρείτε, στη ζώνη της Ευρώπης. Και τις βαθμολογίες. Στον πρώτο όμιλο λοιπόν έχουμε τη Σερβία και την Πορτογαλία με 10 βαθμούς, που τους άλλους είναι τα φαβόροι του ομίλου. Ακολουθεί το Λουξεμβούργο με 6, η απογοητευτική μέχρι στιγμής Ιρλανδία με 1 βαθμό, όπως και το Αζερβαϊτζάν έχει επίσης 1 βαθμό. Αύριο για τον συγκεκριμένο ομίλο έχουμε Αζερβαϊτζάν-Πορτογαλία και Ιρλανδία-Σερβία. Στο δεύτερο ομιλό είπαμε χθες Κόσοβο-Ελλάδα 1-1 και Ισπανία-Γεωργία 4-0. Η Ισπανία είναι στην κορυφή του ομίλου με 10 βαθμούς, ακολουθεί Σουηδία με 9, έχοντας όμως και 2 μάτς λιγότερα. Στην τρίτη θέση το Κόσοβο με 4, η Ελλάδα με 3 και η Γεωργία με 1 βαθμό. Μεθαύριο Τετάρτη θα έχουμε τα μάτς Κόσοβο-Ισπανία και Ελλάδα-Σουηδία. Όπως είπαμε, η Ελλάδα θέλει μόνο τη νίκη για να διατηρήσει τις λιγοστές μαθηματικές της ελπίδες. Στον τρίτο όμιλο η κάτοχος του Euro Ιταλία έμεινε στη λευκή ισοπαλία 0-0 εκτός έδρας με την Ελβετία, ενώ στο άλλο μάτς του ομίλου η Βουλγαρία νίκησε 1-0 τη Λιθουανία. Στον τρίτο όμιλο η Ιταλία βέβαια είναι στην κορυφή με 11 βαθμούς, ακολουθεί η Ελβετία με 7, η Ελβετία όμως έχει και 2 μάτς λιγότερα. Στη συνέχεια η Βουλγαρία με 5, η Βόρεια Ιρλανδία με 4 και η Λιθουανία χωρίς βαθμό. Μεθαύριο Τετάρτη έχουμε τα μάτς Βόρεια Ιρλανδία-Ελβετία και Ιταλία-Λιθουανία. Στο τέταρτο όμιλο τώρα έχουμε την Γαλλία στην πρώτη θέση με 9 βαθμούς, δεύτερη Φινλανδία με 5 αλλά 2 μάτς λιγότερα σε σχέση με τους Γάλλους, 5 βαθμούς έχει και η Ουκρανία. Με 5 μάτς η Ουκρανία, η Φινλανδία έχει 3. Η Βοσνία-Ζεγοβίνη και το Καζακστάν είναι οι ομάδες που έχουν από 2 βαθμούς. αύριο έχουμε Βοσνία Ζεγοβίνη Καζακστάν, το ντέρμπι των ουραγών δηλαδή, ενώ η Γαλλία υποδέχεται την Φινλανδία. Εχθές για τον πέμπτο όμιλο τώρα είχαμε τη μεγάλη νίκη του Βελγίου επί της Τσεχίας με 3-0, ενώ η Ουαλία πέρασε από το Μίνσκ με ανατροπή, ενώ είχανε 2-1 από τη Λευκορωσία, κατάφερε να γυρίσει το μάτς στις καθυστερήσεις, σχεδόν στο τελευταίο των καθυστερήσεων, με hat-trick του Γκάρεθ Μπέιλ. Λευκορωσία Ουαλία λοιπόν 2-3. Η βαθμολογία του 5ου ομίλου είναι στην κορυφή, το Βέλγιο με 13 βαθμούς, ακολουθεί η Τσεχία με 7. Η Ουαλία έχει 6 βαθμούς, αλλά έχει 2 μάτς λιγότερα σε σχέση με Τσέχους και Βέλγους. Στην 4η θέση η Λευκορωσία με 3 και τελευταία η Εσθονία με 0 βαθμούς. Τα επόμενα μάτς είναι μεθαύριο, Λευκορωσία-Βέλγιο και Ουαλία-Εσθονία. Στον έκτο όμιλο τώρα έχουμε στην κορυφή τη Δανία με το απόλυτο, 5 νίκες σε 5 παιχνίδια και 15 βαθμοί. Ακολουθεί το Ισραήλ με 10 βαθμούς, η Σκωτία με 8, η Αυστρία με 4 και από ένα βαθμό μοιράζονται νησιά Φερόε και Μολδαβία. Αύριο για τον έκτο όμιλο έχουμε τα μάτς Αυστρία-Σκωτία, Δανία-Ισραήλ και νησιά Φερόε-Μολδαβία. Στον 7ο όμιλο τώρα έχουμε στην κορυφή την Τουρκία με 11 βαθμούς. Εδώ έχουν παίξει όλες οι ομάδες τον ίδιο αριθμό αγώνων, 5 δηλαδή. Η Τουρκία λοιπόν πρώτη με 11 βαθμούς, ακολουθούν Ολλανδία και Νορβηγία με 10, το Μαυροβούνιο με 7, η Λετωνία με 4 και το Γιβραλτάρ χωρίς βαθμό. Αύριο για το συγκεκριμένο ομίλο έχουμε τα παιχνίδια Μαυροβούνιο-Λετωνία, Ολλανδία-Τουρκία στο σημαντικότερο μάτς του ομίλου και Νορβηγία-Γιβραλτάρ. Και στον 8ο όμιλο έχουν δώσει όλες οι ομάδες τον ίδιο αριθμό αγώνων. Στην κορυφή, στον 8ο όμιλο, την κορυφή μάλλον μοιράζονται Ρωσία και Κροατία από 10 βαθμούς. Ακολουθεί η Σλοβενία με 7, η Σλοβακία με 6 και από 4 βαθμούς έχουν τα δύο νησιωτικά κράτη, Μάλτα και Κύπρος. Αύριο για το συγκεκριμένο όμιλο έχουμε τα παιχνίδια Σλοβακία-Κύπρος, Ρωσία-Μάλτα και το βαλκανικό ντέρμπι Κροατία-Σλοβενία. Το γιουγκοσλαβικό ντέρμπι πιο σωστά. Στον ένατο όμιλο επίσης όλες οι ομάδες έχουν 5 μάτς. Στην κορυφή με το απόλυτο νικών η Αγγλία με 15 βαθμούς, ακολουθεί η Πολωνία με 10, η Αλβανία με 9, η Ουγγαρία με 7, η Ανδόρα με 3 και χωρίς βαθμό το Σαν Μαρίνο. Μεθαύριο Τετάρτη έχουμε τα μάτς Ουγγαρία-Ανδόρα, Πολωνία-Αγγλία στο μεγάλο μάτς του ομίλου και Αλβανία-Σαν Μαρίνο. Και τέλος για το 10ο όμιλο έχουμε την Γερμανία στην κορυφή με 12 βαθμούς, ακολουθεί η Αρμενία με 10, η πολύ εντυπωσιακή Αρμενία με 10 βαθμούς, η Ρουμανία με 9, η Βόρεια Μακεδονία με 8, η Ισλανδία με 4 και το Λίχτενστάιν χωρίς βαθμό. Και έχουμε την επόμενη αγωνιστική μεθαύριο Τετάρτη. Η Αρμενία υποδέχεται, η Αρμενία υποδέχεται το Λιχτενστάιν και η Ισλανδία τη Γερμανία και επίσης η Βόρεια Μακεδονία την Ρουμανία σε μια άλλη έτσι βαλκανική κόντρα. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι τα σημαντικότερα θέματα της εκπομπής Ορισμός του Πέναλτι. Όπως είπαμε, την Παρασκευή δεν θα γίνει εκπομπή λόγω της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα είμαστε επάνω. Θα τα πούμε ξανά την επόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Σας αποχαιρετώ με την κομματάρα Starless από το άλμπουμ Red των King Crimson του 1974. Φίλες και φίλοι, γεια σας.